Ukipiga picha unasoma kitabu kuhusu shujaa fulani hivi. Yaani mtu anayependwa na kila mtu, maadili yako juu, maisha yake yote yamejaa wema.
Aina ya mtu ambaye kila mtu anatamani kuwa kama yeye.
Sahihi kabisa. Kisha ghafla, bila hata onyo, huyu mhusika anaanza kucheza kamari na maisha ya watu. Yaani anaruhusu familia ziharibiwe bila sababu. Na mbaya zaidi, anapuuza vilio vya wale wanaoteseka.
Inachanganya sana, yani inakuacha njia panda.
Inakuacha na maswali mengi kuliko majibu. Na unajua wewe msikilizaji, ukweli ni kwamba hivi ndivyo wasomaji wengi sana wanavyojisikia wanaposoma kitabu cha Ayubu.
Kweli kabisa.
Leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina, tunazamia kwenye somo moja lenye kusisimua sana la Dr. John Walton kuhusu Mungu katika kitabu cha Ayubu. Lengo letu hapa ni kufumbua hili fumbo ambalo, kusema ukweli, limewatatiza wasomaji kwa karne nyingi.
Na ni lazima tukiri kwamba picha inayojitokeza unaposoma sura za mwanzo za kitabu cha Ayubu kijuujuu inashtua sana.
Inashtua hasa.
Yaani unakutana na Mungu ambaye anaonekana kama kiongozi asiye na taarifa, anayemuuliza shetani eti nini kinaendelea duniani. Halafu kama mzaha hivi, anaingia kwenye dau.
Anaweka dau kwa kutumia maisha ya binadamu mnyofu.
Kabisa. Inavunja kabisa yale matarajio yote tulionayo kuhusu asili ya Mungu.
Inavunja matarajio, na kusema ukweli, inaleta hofu. Kwa sababu si tu kwamba anaweka dau, lakini anaruhusu uharibifu mkubwa. Watoto wa Ayubu wanauawa kikatili.
Ni kweli.
Halafu Ayubu analia, anaomba majibu. Anaomba walau kujua kosa lake ni lipi. Lakini Mungu anakaa kimya tu kwa muda mrefu sana. Na mbaya zaidi, anapokuja kuzungumza mwishoni mwa kitabu,
hatoi hata faraja.
Hatoi faraja. Badala yake, anamtisha Ayubu kwa kumpa hotuba ya, yani, mimi nimeumba behemoth, wewe ni nani hata unihoji. Inamfanya msomaji yoyote, ikiwemo wewe unayesikiliza sasa hivi, kujiuliza, je, huyu kweli ndiye Mungu tunayemwabudu?
Na hapo ndipo kiini cha utata kinapoanzia. Unajua, wasomaji wengi wanachukua hii picha moja kwa moja na kujiuliza, je, huu ni ufunuo wa Mungu kuhusu yeye mwenyewe?
Sawa, hebu tufafanue hili. Je, inawezekana tunakisoma hiki kitabu vibaya?
Dr. Walton anasema tatizo linaanzia kwenye hilo swali tunalouliza. Badala ya kuuliza kama huu ni ufunuo wa utendaji wa Mungu wa kila siku, tunapaswa kuuliza, je, hiki kitabu kinafunua nini kuhusu Mungu?
Naona. Hii ni sawa na, tuchukulie mfano, kusoma hati ya filamu na kudhani kuwa mwigizaji anayecheza kama mhalifu, basi ni mhalifu kweli katika maisha yake halisi.
Sahihi kabisa. Kubadili swali ni muhimu kwa sababu inatutoa kwenye mtazamo ule wa kihistoria wa moja kwa moja na kutuingiza kwenye ulimwengu wa kifasihi ambapo mwandishi ana lengo maalum.
Kwa hiyo tunamwangalia Mungu kama mhusika wa kifasihi.
Ndiyo. Dr. Walton anapendekeza kuwa Mungu katika kitabu cha Ayubu anapaswa kutazamwa kama mhusika aliyeundwa kifasihi, yani kwa Kiingereza wanasema rhetorically shaped. Ni sawa na jinsi Ayubu mwenyewe, marafiki zake, mke wake na viume kama behemoth walivyo wahusika wanaotumika kujenga hoja. Mungu hana haja ya kupewa ripoti na sheitani, anajua kila kitu tayari.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Lakini ngoja kidogo, ni kusukume nyuma kidogo hapa. Unasema huu ni kama mchezo wa kuigiza.
Si mchezo wa kuigiza kwa maana ya uongo, bali ni...
Ina maana Mungu hakuweka dau kweli na Ibilisi, na kama si kweli, basi kwa nini mwandishi alitumia picha hii inayomchafua Mungu kiasi hiki?
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba lile baraza la mbinguni ni mtindo wa kifasihio tu. Watu wa Mashariki ya Kati ya kale walielewa mambo kupitia picha za wafalme na mabaraza yao. Kwa hiyo, mwandishi anamuonyesha Mungu kama mfalme anayepokea ripoti.
Ni kama zana ya kifasihi ya kuanzisha story.
Kabisa. Ni zana ya kifasihi, literary device. Lengo la lile dau si kutuonyesha jinsi Mungu anavyofanya kazi kiuhalisia. Lengo lake ni kuthibitisha tangu mwanzo kwa msomaji, yani wewe unayesoma, kwamba mateso ya Ayubu hayatokani na dhambi yoyote.
Oh, naelewa sasa. Sisi wasomaji ndo tunaongozwa kwenye uchunguzi.
Sahihi. Sisi ndo tunaohitaji kujua kwamba Ayubu hana hatia, sio Mungu. Swali kuu linaloanzishwa hapa ni, je, Ayubu anamtumikia Mungu bure?
Mm-hmm. Hatupaswi kuamini kwa Mungu anafanya kazi kwa kuweka madao mbinguni. Lakini basi kama lile dao na baraza la mbinguni ni mipangilio tu ya kifasihi, ili msomaji aelewe somo. Kwa nini mpangilio huo ulikuwa wa kikatili kiasi hicho? Kwa nini mwandishi aliamua Mungu aruhusu watoto wa Ayubu uawe kikatili?
Hilo ni swali gumu, lakini lina jibu la msingi sana. Hali iliyokithiri ya mateso ya Ayubu ina umuhimu mkubwa sana, ili yale mazungumzo ya hekima yanayofuata yaweze kufanyika.
Kivipi?
Piga picha. Kama Ayubu angepoteza utajiri tu, na si familia, tungejisikiaje?
Tuseme ukweli, tungesema, angalau ana familia yake.
Sahihi. Na kama angepoteza utajiri na familia, lakini akabaki na afya nzuri.
Tungesema afya ni bora kuliko mali. Bado anapumua, atatafuta nyingine.
Umeona, eh? Ili kujadili lile swali halisi la kiimani bila visingizio vyovyote, ilimbidi apoteze kila kitu. Kila kisingizio cha kwa nini anamtumikia Mungu kilitakiwa kuondolewa.
Hii inanikumbusha jaribio la kisayansi. Unajua, kama jaribio linalofanyika kwenye vacuum au sehemu isiyo na hewa.
Mfano mzuri sana.
Yaani unalazimika kuondoa vigezo vyote vinavyoweza kuingilia matokeo kama afya, utajiri, familia, ili tu kupima kiini halisi cha imani safi.
Nakubaliana na wewe kabisa kwenye huo mlinganyo. Hili linaibua swali muhimu sana kuhusu ule ukimya wa Mungu. Watu wanauliza, je, Mungu kumnyamaza Ayubu ni ukatili?
Kusema ukweli, inaonekana hivyo. Ayubu analia na Mungu yuko kimya tu.
La hasha, sio katili. Fikiria kama Mungu angempa Ayubu maelezo ya kwa nini anateseka. Kama angemwambia, Ayubu vumilia, huu ni mtihani tu. Nini kingetokea?
Ujumbe mzima wa kitabu ungeharibika. Ayubu angekuwa na tumaini la uhakika.
Kabisa. Mungu anakataa kutoa maelezo kwa sababu maelezo sio njia ya kutatua hili tatizo la kiimani. Imani inajaribiwa kwenye giza, bila majibu.
Na picha hii ya Mungu ambaye hatishiki, anayekuja na dhoruba na maswali magumu, inapingana makusudi na kile tunachokiona kwenye kitabu cha Zaburi, sivyo? Kule Mungu anafikika kwa urahisi.
Ndiyo. Hapa lengo la mwandishi ni kuonyesha kuwa Mungu hapunguzwi, yani irreducible, kwa mfumo rahisi tu tunaouelewa sisi. Habanwi kwenye boksi letu la tenda mema upate mema.
Sasa, dhana hii ya Mungu kama mhusika wa kifasihi anayefanya vitu vilivyokithiri, unajua, inaweza kuonekana kama kisingizio tu cha kuficha ukatili wake kwenye story.
Watu wengi wanafikiria hivyo mwanzoni.
Je, tuna ushahidi mwingine katika Biblia ambapo mbinu hii inatumika? Yaani mbinu ya kumtumia Mungu kama mhusika anayefanya vitu vya ajabu ili kufikisha ujumbe?
Ndiyo. Ushahidi upo na uko wazi sana kwenye mafundisho ya Yesu. Dr. Walton analinganisha sana kitabu cha Ayubu na mifano au parables za Yesu.
Mm-hmm. Ebu tupe mfano.
Tuchukue Mathayo sura ya 20, ule mfano wa wafanyakazi na mshahara. Bwana wa shamba, ambaye anamwakilisha Mungu, anamlipa aliyefanya kazi saa moja, sawa na yule wa kutwa nzima.
Kiuhalisia hiyo inaonekana kama dhuluma kwa wale walioshinda juani.
Kabisa. Lakini haimaanishi kwamba mbinguni kutakuwa na mfumo huu halisi wa malipo kiuchumi. Ni chumvi iliyotiwa kusisitiza hoja ya neema ya Mungu.
Nakumbuka pia ule mfano kwenye Luka 16 wa yule meneja mjanja.
Yeah, meneja aliyobadilisha hesabu za madeni ya bwana wake. Bwana anamsifia ujanja wake. Sasa je, hii inamaanisha Mungu ni mjanja anayetaka tuonge au tufanye udanganyifu?
Hakuna anayeamini hivyo.
Sahihi. Au chukua Mathayo 18, yule mtumishi asiye na huruma. Mfalme anamtupa mtumishi ateswe mpaka alipe deni. Kisha Yesu anasema, hivyo ndivyo baba yangu atawafanyia.
Yaani baba atatutupa kwa watesaji? Hiyo ni picha kali sana.
Na mfano mwingine ni Luka 11, lile ombi la usiku wa manane. Mungu anafananishwa na jirani mvivu ambaye anasaidia tu kwa sababu ya kusumbuliwa na kelele.
Kwa hiyo kimsingi, katika mifano yote hii hatutumii hizi tabia mbaya kuunda wasifu wa Mungu.
Hilo ndilo neno. Tunaelewa kuwa lengo la mfano ni tofauti kabisa na matendo ya mhusika ndani ya story. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kumtazama Mungu katika kitabu cha Ayubu.
Kwa hiyo, kimsingi tunasema kwamba matendo maalumu ya Mungu katika hizi stori sio theolojia yenyewe, bali ujumbe mkuu uliojificha nyuma ya stori ndio theolojia.
Kama tukiunganisha hili na picha kamili, ndivyo ilivyo kabisa. Muhimu si kile muhusika anachofanya, bali kile mwandishi anakifanya kupitia huyo muhusika. Huu mtazamo unaokoa sana uelewa wetu wa Mungu. Hatumuhukumu kwa tabia zilizotiwa chumvi kwenye mifano au ushairi.
Sasa, kama hatupaswi kuzingatia sana matengo yale ya kijujue muhusika, basi ujumbe halisi ambao kitabu hiki kinatufundisha kuhusu Mungu ni upi?
Ujumbe ni kwamba njia za Mungu ni ngumu na tata kuliko jinsi binadamu anavyoweza kufikiria au kupima. Haziwezi kufupishwa kwenye mlingano rahisi kwamba ukifanya mema utabarikiwa na ukifanya mabaya utaadhibiwa. Mungu hahitaji kutetewa na sisi.
Na nadhani pia hawajibiki kwetu kutupa maelezo ya kila kinachotokea.
Kabisa, hawajibiki. Katika hekima yake, ameumba ulimwengu jinsi alivyoona inafaa. Na sisi tunapaswa kutumaini hiyo hekima. Tunapaswa kukiri kuwa njia za Mungu ndizo njia bora. Kitabu kinafundisha mipango na sera zake, si vitendo vyake binafsi ndani ya stori.
Kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini kwa msikilizaji wetu? Unajua wewe msikilizaji, hii inatupa uhuru wa ajabu sana.
Uhuru mkubwa sana.
Inamaanisha tunapopitia majaribu magumu, hatupaswi kumtazama Mungu kama bosi katili anayecheza kamari na maisha yetu, bali tunapaswa kumuona kama muumba mwenye hekima pana ambayo akili zetu haziwezi kuibeba.
Hili ni jambo la kusisitiza sana. Ni lazima tuwe makini sana kutotoa taarifa kutoka maeneo yasiyo sahihi ya kitabu cha Ayubu. Kufanya hivyo kunaweza kuunda picha potofu kabisa ya Mungu.
Na ndio maana uchambuzi huu ni zana ya kusaidia kujenga fikra tunduzi tunapopokea taarifa kutoka kwenye vyanzo vyetu.
Sahihi. Ni muhimu kuwa na jicho hilo la kifasihi ili kupata ujumbe halisi.
Tumeanza safari yetu leo kwa kumtazama Mungu anayeonekana katili na mdhalimu katika usomaji wa kijujuu wa kitabu cha Ayubu. Lakini kupitia uchambuzi wa Dr. Walton, tumeona kwamba kwa kumtazama Mungu kama muhusika wa kifasihi anayetumiwa kufikisha ujumbe mzito,
tunagundua ukweli mkuu
kwamba Mungu hapunguzwi, hekima yake haichunguziki, na lengo la mateso kwenye kitabu lilihitaji ile hali iliyokithiri ili kutufundisha maana halisi ya imani sio na masharti.
Imani isiyotegemea baraka tunazozipata.
Sasa, kabla hatujafunga, hebu fikiria hili. Kama kitabu cha Ayubu kiliundwa kifasihi kutufundisha kuvumilia mateso bila kupata maelezo, vipi kuhusu majanga na mateso yanayotokea katika maisha yetu ya kisasa? Je, inawezekana kwamba tamaa yetu ya kutaka kujua kwa nini Mungu ameruhusu hili litokee kwangu ndiyo hasa inayotuzuia kupata amani?
Hilo ni neno zito sana.
Vipi kama imani ya kweli na ya kina inapatikana pale tu tunapoacha kudai maelezo kutoka kwa Mungu, na badala yake kukumbatia ukweli kwamba tuko mikononi mwa hekima isiyoweza kufupishwa kwenye akili zetu ndogo? Endelea kulitafakari hili.
Nakubaliana nawe. Ni swali la kwenda nalo kabisa hili.
Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuwa sehemu ya uchambuzi huu wa kina leo. Endelea kuchunguza, endelea kuhoji, na zaidi ya yote, endelea kujifunza.